Assalamu alaikum msikilizaji wa TVC Taifa popote pale ulipo, ni Jumatatu hii siku ya saba tangu kuanza kwa mwezi huu wa sita mwaka ni 2010. Na kukaribisha katika kipindi cha mchana huu baada ya kusikiliza taarifa habari iliyosomwa na Charles Haule. Kwa muktasari utakaosikia katika kipindi cha mchana huu ni pamoja na yafuatayo.
Viongozi wa vijiji ndio waweza kulifuatia hili swala, na nadhani kudhibiti viongozi wa vijiji wanaweza kulifanya hizo, wakaweza kudhibiti swala na likadhibitika.
Hili inawezekana tu kwamba wa viongozi wa vijiji wawe makini na amu kuangalia hali hizi, kwamba wangelikuwa wanafanya utaratibu kwamba wanaochoma mioto wadhibitiwe.
Na bila kusahau utasikia taarifa ifuatayo.
Hauwezi kuamini, tangu nimewasili jana nimeona utofauti, na kweli ukiwa hapa unasema kweli dunia yote iko hapa, kwa maana kwamba kuanzia uwanja wa ndege wa Otambo kuna bendera ambazo zimewekwa barabarani za all nchi ambazo ziko hapa zinashiriki katika mashindano haya ya kombe la dunia.
Naam, hayo ni kwa uchache tu katika kipindi cha mchana huu. Ungana nami Ashahaji niweze kukuunganisha na yale yote ambayo utasikia kwa mchana huu wa leo. Karibu. Barabara kabisa msikilizaji, kiashirio hiki fursa ya kuanza uchambuzi wa taarifa mbalimbali. Iko hivi sasa 7:11 kwa saa za Afrika Mashariki. Mchana huu leo inazia hapa jijini Dar es Salaam. Kile kilio cha muda mrefu cha wanafunzi wa jiji hili la Dar es Salaam kukosa usafiri wa uhakika wa kuwafikisha shuleni hatimaye hii leo umepata ufumbuzi baada ya Waziri Mkuu Mizengo Pinda kuzindua rasmi mradi wa mabasi ambayo chakua anachukua wanafunzi kutoka katika kila kona ya jiji hili la Dar es Salaam na kuwapeleka shule. Mradi huu wa mabasi ya wanafunzi umefadhiliwa na benki ya CRDB, lengo likiwa ni kuondoa kero ambazo zimekuwa zikiwapata wanafunzi pindi wanapofika katika vituo vya daladala kusubiri usafiri wa kuwapeleka shuleni, na hivyo kuishia kugombana na makondakta, kusukumwa na pia kuchelewa kufika shuleni kutokana na kukataliwa kupanda katika daladala na kutokana na kiasi kile kidogo wanachotoa cha shilingi 100 kama nauli. Jiji la Dar es Salaam linalokadiriwa kuwa na wanafunzi 580,000. Stanley Ganzel alikuwepo wakati wa uzinduzi huo, na hii hapa ni taarifa yake kama nilivyozungumza naye.
Sasa Waziri Mkuu Mizengo Pinda leo hii amezindua mradi huo ambao ni wa mabasi matano, na kila basi lenye thamani ya shilingi 100,000. Na kikubwa, wakati anazindua mradi huu, Waziri Mkuu Pinda alichokuwa anasema, amezungumza na mkurugenzi wa CRDB Charles Kimei. Dr. Kimei amemwambia kwa basi amenunua shilingi 100,000,000, lakini gharama ya shilingi 100,000,000 inaweza ikapungua endapo hakutakuwa na kodi na kufikia shilingi 75,000,000. Sasa Mizengo Pinda amesema serikali ipo tayari kuweza kuondoa kodi, kwani mabasi pale sio peke yake, yanatakiwa kuwa mabasi 10,000 ili kuweza kukidhi tatizo hilo la usafiri kwa wanafunzi wa jiji hili wapatao 580,000. Na hivyo amesema kwamba serikali iko tayari kuweza kupunguza kodi, na pia wataweza kuwa wale makampuni mbalimbali ambayo yako tayari kuweza kuandika jina yao katika hayo mabasi, kwa sababu mabasi haya yaliyozinduliwa leo yana ya CRDB. Na amesema kwamba wanataka mabasi kampuni zingine wanakaribishwa kuweza kuwekeza katika mradi huo na kuweza kuweka nembo zao. Yani ametolea mfano kama kampuni ya Vodacom au Zain wanataka kuweka mabasi yao kwa ajili ya kusafirisha wanafunzi, basi waandike tu lile basi kwa jina la Zain au Voda au Tigo au kampuni yoyote au hata kampuni nyingine aina yoyote, lakini shida ni kwamba itoe kipaumbele kwa wanafunzi.
Huo ni mradi ambao umesema umezunduliwa tu hapa jijini Dar es Salaam. Kama unavyofahamu, Tanzania hii ina wanafunzi kila kona. Wana mpango gani wa kujaribu kuweka mradi wa mabasi kama hayo
katika mikoa mingine?
Walichokisema kwamba kwa sasa hivi ukijaribu kuangalia idadi ya shule za sekondari na msingi ambazo zinakuwa na matatizo ya usafiri ni katika miji, na mji mkubwa kabisa ni mji wa Dar es Salaam, ambao ndio kweli una kero kubwa kwa wanafunzi. Ukijaribu kumfananisha na mikoa mingine, tatizo si kubwa sana, lakini ndio maana amesema kwamba kwa kuanzia, kwa sababu CRDB ndio ametoa wazo hilo, kwa kuanzia waanze tu Dar es Salaam, baadaye kwa sababu wamesha karibisha makampuni, basi itaweza kuenea mpaka katika miji mingine. Lakini amesema zaidi ya kuweza kufanya hivyo, serikali pia itazungumza hasa na jeshi la polisi kuweza kutoa kipaumbele kwa hayo mabasi ya wanafunzi yanapopita katika mitaa mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam, kuweza kupewa kipaumbele waweze kwenda haraka wanafunzi wale na wafike katika shule zao na kurudishwa nyumbani mapema. Kwa kitu kikubwa kimechojulikana hapa imetanika kwamba wanafunzi wanakuwa wanapofika wanachelewa kwanza kufika shuleni, tija katika ufanisi wao masomo unakuwa umepungua, na hata wanaporudi nyumbani unakuta wengine tayari wameshaanza kuingia tena na mawazo mengine wanapochanganyika na watu wazima katika mabasi.
Baada ya kuzinduliwa kwa mradi huo, wenyewe wanafunzi wanasemaje?
Wanafunzi wenyewe wamezungumza, wanasema kwamba huyu ni kama mkombozi. Yaani CRDB imekuwa kama ni wakombozi wao, kwa sababu hii kwa kweli imekuwa ni kero kubwa kwa muda mrefu. Wenyewe wanasema kwamba makondakta na madereva daladala hawana huruma kabisa kwa wanafunzi. Na unakuta unaweza ukaamka mwanafunzi mapema kabisa alfajiri, ukasubiria ukachelewa mpaka hata saa 2 au saa 3 bado hajapata basi. Endapo kama una nguvu ya kuweza kuingia ukagombana na abili na yule kondakta.
Barabara kabisa. Stanley Ganzel akituarifu kuhusiana na kuzinduliwa kwa mradi huo wa mabasi ambayo atakuwa yanabeba wanafunzi katika jiji hili la Dar es Salaam. Msikilizaji, kipindi hewani ni mchana huu. Baada ya kupata taarifa kutoka hapa jijini Dar es Salaam, mchana huu hivi sasa naelekea huko Nyanda za Juu Kusini. Pamoja na serikali kuendelea kupiga vita vitendo vya uchomaji moto holela katika maeneo mengi nchini, huko Chunya mkoani Mbeya, zaidi ya kaya 80 katika kijiji cha Mwembeni zimenusurika kuteketea kwa moto. Moto huo mkubwa ambao umechomwa na watu wasiojulikana umewapa wakati mgumu wananchi kuukabili, ambapo lawama za wananchi hao zimeelekezwa kwa viongozi wa vijiji jirani ambao wameshindwa kuwajibisha kuwatafuta madini ambao wanadai kujihusisha na vitendo vya kuchoma moto misitu kwa lengo la kutafuta madini ya dhahabu. Hosea Cheyo kutoka huko Mbeya ana taarifa zaidi.
Imekuwa tafrani katika kijiji hiki cha Mwembeni, moto ambao umeanza kuwaka ghafla kuzunguka makazi ya wananchi wasijue cha kufanya. Haikuwa jambo rahisi kukabili moto huu ambapo watoto na wazazi wao wameshikwa na butwa.
Uchomaji umezidi. Labda uchomaji unazidi. Kwa nini unazidi na nani anachoma kama mnavyofikiria?
Tunashinda kuelewa kwa sababu pori ni kubwa na watu wanaoingia porini kuchimba ni wengi, na wengine wanaingia kusurvey kwa nini vimo nao ni wengi. Sasa kuelewa kubainisha kwamba huyu ni nani aliyechoma, kwa sababu wanakuwa na akili hii. Anapotaka kuhakikisha kwamba anataka kuchoma, anahakikisha kwamba hakuna mtu anayemuona.
Wanaotutesa sana hao, hata sisi walala hoi hatuna mabati, tunategemea nyasi, ni wa vibakuli au wa videdea. Wenye mashine zao za kupima dhahabu za juu juu za kuokota ndio wanaotutesa sisi.
Labda nini kifanyike kwa hao watu unazungumzia?
Si watu na serikali.
Nini?
Ni kudhibitiwa na serikali. Iwadhibiti.
Kwani serikali inaweza kuwadhibiti wao unavyofikiria?
Serikali na mtu binafsi mlalao. Serikali ni serikali na uwezo wa kudhibiti kitu. Viongozi wapo wa vitongoji wa vijiji, ni kweli kabisa wanaweza kudhibiti haya maswala.
Moto huu umedumu takribani nusu saa, ambao umeshuhudia pia na wapita njia ambao wametoa ushauri kwa serikali ya vijiji kuzunguka mapori mbalimbali wilayani Chunya.
Viongozi wa vijiji ndio waweza kulifuatia hili swala, na nadhani kudhibiti viongozi wa vijiji wanaweza kulifanya hizo wakaweza kudhibiti swala na likadhibitika.
Hili yawezekana tu kwamba wa viongozi wa vijiji wawe makini na amu kuangalia hali hizi, kwamba wangelikuwa wanafanya utaratibu kwamba wanaochoma mioto wadhibitiwe.
Anam, taarifa hiyo ya Hosea Cheyo kutoka huko Mbeya, ambapo umesikia kaya 80 katika jiji cha Mwembeni zimenusurikia kwa moto, wachomaji hawalikani. Msikilizaji, hii ni TBC Taifa.
Unasikiliza mchana huu na Ashaji.
Barabara kabisa, msikilizaji, bado tunakuletea taarifa kemkem kupitia mchana huu. Waziri wa ushirikiano wa Afrika Mashariki Mheshimiwa Dodores Kamala amewataka wakulima mkoa wa Ruvuma kuamkia soko la pamoja la Afrika Mashariki, kwani wana nafasi kubwa ya kufanya biashara. Fatuma Matulanga ana taarifa kamili.
Hakuna nchi inauza zaidi katika soko la Afrika Mashariki kuliko Tanzania. Unapokuja kuelekeza kuzungumza, lakini wapo wengineo Tanzania ndio tumeongoza kuuza katika soko la Afrika Mashariki.
Waziri Kamala amesema hayo wakati wa kikao cha ndani na wadau wa maendeleo mjini Songea na kusema kwamba mkulima wa mpunga, mahindi pamoja na mazao mengine ya biashara Afrika Mashariki ana nafasi kubwa ya kuzalisha na kupata soko la uhakika. Kwani kuanzia sasa vikwazo na ukiritimba wa kumzuia mkulima kuuza mazao yake umepitwa na wakati.
Juzi nikaona mheshimiwa waziri mkuu ametoa maelekezo au sika kwamba hakikisha hizi bei zote ambazo kitimo sio kwa sababu bei hizi ndugu zangu zinasababisha wewe ukose soko bila sababu. Zinasababisha hata yule ambaye angefikiria kuja kuchukua mazao huko aogope kuja. Kwa sababu nikija kufika Songea ndio na bei ya chungu moto.
Katika soko la pamoja la Afrika Mashariki, mkulima ana nafasi ya kuuza mazao katika nchi yoyote Afrika Mashariki na kutoza kodi. Changamoto ni kuzalisha zaidi ili kuitumia nafasi hii ipasavyo. Fatma Matulanga, TBC.
Asante sana Fatma Matulanga kutoka huko mkoani Ruvuma. Naam, wakulima mchangamkie hilo so la pamoja la Afrika Mashariki. Bado tuko katika mchana huu. Macho na masikio ya washabiki wa soka duniani yako huko Afrika Kusini. Mambo yamezidi kupamba moto huko nchini Afrika Kusini ambapo kwa mara ya kwanza kombe la dunia linafanyika Afrika. Hali ya huko kwa sasa ni kona. Ulinzi pia ipaso. Filipo Sipriani yuko huko atatupasha yale yote yanayojiri huko ikiwa imebaki siku chache kabisa kuanza kwa finali za kombe la dunia na pia mashabiki wa huko. Wanaizungumziaje mechi ya leo kati ya Taifa Star na Brazil?
Hauwezi kuamini. Tangu nimewasili jana nimeona utofauti na kweli ukiwa hapa unasema kweli dunia yote iko hapa kwa maana kwamba kuanzia uwanja wa ndege wa Old Tambo kuna bendera ambazo zimewekwa barabarani za all nchi ambazo ziko hapa zinashiriki katika mashindano haya ya kombe la dunia. Kwa hiyo mambo mengi ambayo ni yapo hapa na hasa ukizingatia kwamba timu ya Brazil ambayo jioni inacheza na Taifa Stars ni kwamba watu wanaizungumzia sana, ni miongoni mwa timu kubwa ambazo zipo hapa Afrika Kusini zinazoangaliwa sana kama Argentina, Hispania na vitu kama hivyo zinaangaliwa sana. Kwa sababu hiyo basi jinsi ambavyo timu ya Brazil iko huko nyumbani ni kwamba watu wanaiangalia jinsi ambavyo itakavyoweza kucheza na timu ya Taifa Stars usiku wa leo ikiwa ndio mechi ya mwisho ikumbukwe Asha kwa maana kwamba kuelekea katika kombe la dunia.
Vipi kuhusiana na mashabiki wa Kitanzania, wanasemaje kuhusiana na timu yao ya taifa kupambana na timu kubwa kama hiyo ya Brazil?
Ni kweli Asha, mashabiki wa Tanzania ambao wengi wao ni wachache bado hawajaweza kuwasili ni kwamba wanaizungumzia kwamba ni moja ya faraja ambayo ilioje kwa Brazil kucheza na timu ya taifa Taifa Stars kwa maana ukiangalia Brazil ipo katika kiwango cha juu sana katika medani ya soka na hasa ukizingatia kwamba inacheza na timu ya taifa Taifa Stars ambayo pia haiko katika ile 100 bora. Kwa hiyo wanajaribu kuangalia je soka lile ambalo linalochezwa katika kiwango cha juu na soka ambalo litachezwa katika kiwango cha 100 bora ni lipi kati ya Taifa Stars na Brazil. Kwa hiyo ni wanasubiri tu kuona kwamba nini ambacho kitatokea. Kuna mashabiki ambao wapo pale Victoria ambao nao wanafuatilia kupitia baadhi ya vyombo vya habari mechi.
Philip Cyprian kutoka huko Afrika Kusini akitujuza haya na yale yanayojiri huko. Lakini yote haya yakiendelea huko Afrika Kusini, hapa nyumbani nako si haba. Mambo ni moto moto na maandalizi yamekamilika ambapo leo katika majira ya saa 12 nyasi zitaumia pale timu ya taifa Brazil itakapokutana na timu ya taifa ya Tanzania Taifa Star ambako ulinzi barabarani uko wa uhakika. Mchezo huu unafanyika kwa amani na usalama ili kuwapa burudani tosha washabiki wa soka hapa nchini. Suleimani Kova ni kamanda wa polisi wa mkoa wa Dar es Salaam anaeleza jinsi hali ya ulinzi ilivyoimarishwa.
Sisi kwa upande wa jeshi la polisi kwa kushirikiana na wadau wengine kusema kweli tumejipanga vizuri sana katika swala la ulinzi katika mchezo huo na kabla au hata baada ya mchezo huo. Moja katika maandalizi yetu tuliyofanya ni kujiandaa kwa kufanya mazoezi siku ya Jumamosi kwa mfano. Askari wote pamoja na wadau wengine ambao tunashirikiana nao katika usalama tulikuwa pale uwanjani. Askari wote walionyeshwa maeneo yao ya kazi katika ule uwanja ili waufahamu vizuri.
Ndio.
Waliangalia hata viti namba za viti na kadhalika.
Naam, kamanda wa polisi mkoa Dar es Salaam Suleiman Kova akieleza jinsi ulinzi ambavyo umeimarishwa. Ana Mwasoke, hebu tuambie kwa uchache katika habari nyingine za kimataifa.
Naam, kwa uchache tu, timu ya taifa ya vijana wenye umri chini ya miaka 17 hii leo wanatemka dimbani kuivaa wenyeji Afrika Kusini katika michuano ya Copa Coca-Cola. Mchezo huo utakuwa ni wa kukamilisha ratiba, kwani wameshafuzu kabisa kucheza nusu finali ya michuano hiyo. Serengeti Boys walianza kwa kishindo michuano hiyo baada ya mchezo wa awali kuisambaratisha timu ya taifa vijana ya Malawi kwa mabao 11 kwa bila, kisha ikaitandika Namibia kwa mabao 2-1, na jana ikaifumua Zimbabwe kwa mabao 15 kwa bila. Serengeti Boys mwaka jana walimaliza wakiwa na ushindi wa 3 katika mashindano hayo yaliyofanyika Afrika Kusini, na pia walishatoa ubingwa wa Copa Coca-Cola mwaka juzi michuano hiyo ilifanyika huko Brazil. Bado siku 3 tu ashahaji kabla ya kindumbwendumbwe cha finali za kombe la FIFA la dunia kuanza kutimua vumbi huko nchini Afrika Kusini. Rais Jacob Zuma na rais wa FIFA Joseph Sepp Blatter wamewakaribisha wageni wote nchini humo kushuhudia finali hizo bora za kombe la dunia. Rais Zuma na Blatter walikuwa wakizungumza na waandishi wa habari huko mjini Pretoria. Rais Zuma amesema baada ya kazi kubwa na ngumu sana iliyofanywa na kamati ya maandalizi ya finali hizo, sasa watu waje wajionee finali hizi bora za kombe la dunia. Siku 3 tu asha.
Aswa mambo ni yamepamba moto kama alivyomsikia Philip Cipriani akituarifu hali ilivyo kule. Ni shamra shamra kila kona. Msikilizaji, huyo ni Ana Mwasoke na habari nyingine za michezo na burudani. Na misina la ziada katika kipindi hiki cha mchana huu, ni kutakie tu mchana mwema na uendelee kusikiliza vipindi hapa TBC Taifa, lakini usikose mechi kati ya Taifa Star na Brazil.